magazīna.
Līdz 8. pozitīvos festivāla sākumam ir atlikušas tikai 8 dienas. No 4. no šīs dienas, no 10. jūlijā, visās Latvijas televīzijas platformās būs pieejams jauns televīzijas kanāls – Pozitīvus TV. Tas rēdīs 24 stundas diennaktī un līdz festivāla atklāšanai piedāvā skatītājiem gan koncertus, gan autoru rēdījumus. Savukārt pēc festivāla varēs skatīties koncertu ierakstus no Salacas Grīvas. Pozitīvus TV atgādināšu nosaukumu šim telekanālam, kurš būs skatāms visās Telekom televīzijas platformās. Pozitīvus festivāls pēc 8 gadiem beidzot pa īsta nonāk arī televīzijā. Ar savu TV kanālu festivāls vienā mirklī kļūs daudz reizi lielāks, jo ievērojams apmeklētājs skaits to vēros neklātienē televīzijā. Tā uzsver festivāla rīkotājs Ķirts Majors. No rīta Pozitīvus TV programma sāksies ar festivāla aktuālo mākslinieku mūzikas videoklipiem un sabiedrībā zinām cilvēki dalīsies iespaidos par festivālu. Pēc tam būs skatāms redzījums Made in Latvia, kurā vārds tiks dots Latvijas muziķiem, kuri ir uzstājušies festivālā. Neiztrūkstoša sadaļa būs veltīta festivāla māksliniekiem un iepriekšējo gadu Pozitīvus koncertu ierakstiem. Vakarā Pozitīvus TV varēs tikties ar gaidāmā festivāla ārvalstu zvaigznēm. Redzījumā aizkulises varēs uzzināt visu aktuālo informāciju, kas ir saistīta ar Pozitīvus norisi. No nākamās pirmdienas, no 14. jūlija, Pozitīvus festivāla biļetes kļūs dārgākas un maksās 62 eiro bez telts vietas un 68 eiro ar telts vietu. Pagaidām, 3 dienu biļete ir lētāka. Visa informācija par Pozitīvus dalībniekiem un uzstāšanās secību pieejama mājaslapā pozitivusfestival.com. Ceru, ka jums šīs ziņas patīk un jūs esat ieinteresēti arī apmeklēt Tuborg Facebook profilu. Ne jau tādēļ, lai vinnētu tikai balsu no Tuborg, bet lai laimētu ielūgumus uz Pozitīvus. Jā, apmeklējiet Tuborg Facebook profilu un laimējiet ielūgumus uz Pozitīvus. Šogad tas sāksies 18. jūlijā un ilgs 3 dienas.
Tās bija Tuborg mūzikas ziņas. Oficiālajā Pozitīvus radio SVH.